Pagājušajā nedēļā Izglītības un zinātnes ministra samatā ieceltā Dace Melbārda, tāpat kā viņas priekštece Ande Čakša, nāk no jaunās vienotības. Iespējams, tāpēc Melbārda nebūtu netaisās būt jauna slota, kas tīras laucīs. Par Čakšas darbu pārvērtēšanu viņa izsakās piesardzīgi.
Nē, nu tie būtu ļoti skaļi vārdi man tagad paziņot, kas viena vai otra reforma likšas bremzēm. Es rūpīgi izvērtēšu uzsāktās reformas, atbildot uz vairākiem jautājumiem, uz kādiem argumentiem, pētījumiem, reformi valstīta, kāda ir reformas mēķi vai patiešām plānotie reformas soļi vislabāk var novest pie izvirzītajiem mēķiem, vai šī reforma atvieglo skolotāju darbu un pats būtiskākais, vai šī reforma patiešām nodrošina kvalitatīvu izglītību visiem bērniem un jauniešiem.
Čakša ir jau vismaz trešā izglītības un zinātnes ministra, kurai nācās amatu atstāt tieši tad, kad izstrādāts jauns dārgs skolu finansēšanas modelis, ka ministri uzstājīgi paģēra naudu. Čakšas piedāvātais skolu finansēšanas modelis programmu skolā prasa papildus 35,5 miljonus eiro jau šā gada budžetā, ja to ieviest no nākamā mācību gada. Savukārt 2026. Gada budžetā skolu finansēšanai jau vajadzētu atvēlēt papildus vairāk nekā 100 miljonus eiro. Melbārda vismaz pagaidām nesola cīnīties par šo papildu finansējumu, bet neatzīst arī, ka no dārgās ieceres vajadzētu atteikties.
Šī programma man patiešām ir pamatīgi jāizpēta. Tas, kas, protams, ir jāpatur prātā, ka tuvākajā laikā valsts budžeta iespējas būs ierobežotas, līdz ar to šim modelim ir jābūt pārliecinošam.
Iepriekš izskanējas, ka jauno modeli sākumā varētu ieviest tikai daļā klašu grupu vai daļā pašvaldību. Pret šādu risinājumu iebilst gan Latvijas pašvaldību Savienība, gan Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, uzsverot, ka tas tikai vairos nevienlīdzību skolu un skolotāju starpā. Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns no Nacionālās apvienības Latvijas radio norāda, ka ministras darba prioritātei jābūt lēmumam, kāda tad jaunajā mācību gadā būs skolu finansēšana. Tas vienlaikus ietver arī lēmums par skolu tīklu kārtošanu, izmaiņas skolotāja darba samaksas sistēmā un tam līdzīgi. Viņš pats gan prognozē, ka naudas jaunajam finansēšanas modelim nebūs, tāpēc aktīvi jāsāk domāt, kā uzlabot esošo modeli. Nauda seko skolēnam.
No valdības pārstāvjiem ir diezgan skaidri mājieni, ka cerības uz šo te papildus finansējumu budžetā šogad un nākamajos gados nav. Bet nu, tad, lai arī kolēģi no valdības tad arī to pasaka, skaidram gaiši, nevēl, kā saka, to gumī garumā.
Latvijas pašvaldības savienības izglītības un kultūras padomniece Ināra Dunduru uzskata, ja modificē esošo modeli, jāmaina finansējuma aprēķināšanas kārtība Rīgas un pierobežas skolām Latgalē. Skolu finansēšanas modelis cieši saistīts ar skolu tīklu. Bijusī izglītības un zinātnes ministre, tagad Latvijas Universitātes studiju inovācijas nodaļas vadītāja Mārīte Sēle cer, ka Melbārdei izdosies uz skolu tīklu paraudzīties plašāk nekā tas darīts līdz šim.
Ja Melbārdes kundzei izdotos pie viena galda dabūt gan varam ministriju, gan ekonomikas ministriju, gan finanšu ministriju, gan arī satiksmes ministriju, lai skolu tīklu sakārtošanas tēmu tomēr nostabilizētu, tas būtu ārkārtīgi svarīgi.
Svarīgi būtu panākt, lai skolu tīklu kārto raugoties uz attīstību, nevis slēdz skolas tikai tāpēc, ka nav naudas. Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sagaida skaidrību par to, vai skolotāja algas turpmāk augs saskaņā ar grafiku, vai arī tās ieliks kopējā valsts pārvaldes darbinieku atalgošanas sistēmā un tās mainīsies līdz ar citām valsts pārvaldē strādājošo algām. Turpina arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
Nu, tad kas ir, kādi ir tie principi, vai nu, šī ministre nu, neuzskatīs, ka jāpiemēro bāzes mēneša alga ar noteikto koeficientu, jo nu, likums izglītības likums tad ir spēkā, ja ka tam grafikam ir jābūt.
Sēle pauž, ka skolotāju algošanas sistēmu mēģinājuši uzlabot daudzi ministri. Diemžēl sanāk tikai muļļāšanās un uz priekšu netiek. Tāpēc arī jaunajai ministrei nāksies turpināt risināt šo problēmu, kā arī gādāt, lai pedagoģi laiku zinātu, cik jaunajā mācību gadā pelnīs. Viņas prāt, ļoti svarīgi būs arī attīstīt skolotāju atbalsta centru Valsts izglītības attīstības aģentūras ietvaros. Aptuveni 20 miljonus eiro vērts ir izglītības kvalitātes monitorings, kur ieviešanai plānots tērēt pārsvarā Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Ieceres pretinieki uzsvēruši, ka vispirms skolas jānodrošina ar mācību grāmatām, jāsakārto skolotājas lodas un atalgojuma sistēma un tikai tad var tērēties monitoringam. Vēl pirms ministras nomaiņas izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji vairāk kārt tikās ar Lizdas, LPS un citiem sociālajiem partneriem un vienojās, ka nepilnus 5 miljonus eiro no šim projektam paredzētā finansējuma atvēlēs citiem mērķiem – pārsvarā mācību grāmatu iegādēji. Vanaga teica, ka varētu atņemt vēl vismaz 1 000 000 eiro no monitoringa sistēmai paredzētās naudas. Kopumā vēl no citiem avotiem mācību līdzekļu iegādei sarunās izdevies sarūpēt aptuveni 8 miljonus eiro. No Melbārdas teiktā var secināt, ka viņa varētu pieturēties pie šīs norunas. Latvijas Radio ministri pauda, ka nedrīkst ieviest jaunas revolucionāras lietas, ja nav atrisinātas pamatlietas. Vienlaiks viņa norādīja, ka ir pareizi izglītības datu ievākšanā un analīzē izmantot jaunās tehnoloģijas, lai palīdzētu skolotājiem labāk izprast skolēnu vajadzības. Tomēr Melbārda vēlas pārliecināties, vai plānotās izmaksas ir adekvātas un vai ar iecerēto sistēmu tiešām izdosies sasniegt mērķus. Sēli uzskata, ka monitoringa sistēma nepieciešams ieviest tajā ziņā, lai būtu dati kaut vai par skolotāju skaitu Latvijā. Taču nav nepieciešama īpaša sistēma, kas parāda skolēnu sniegumu. To skolotāji tāpat redz, taču viņiem trūkst instrumentu situāciju mainīt. Jādod šie instrumenti, nevis tikai jānorāda uz problēmām. Dundur toties uzskata, ka sistēmai, kas parāda katra bērna sniegumu, ir jābūt. Viņa spriež, ka nedrīkst ignorēt arī bērnu zemo lasīt prasmes līmeni.
Ir vainu jāpārskata pirmās klases sasniedzamos rezultātus, bet tas nozīmē stipri plašāk, tas nozīmē grāmatas, citas un daudz. Vai arī ir jāpārskata vadlīnijas un jāpasaka, ka bērns no pirmsskolas izglītības iestādes iziet jau lasa teikumus, saprot, ko viņš izlasīs.
Bērniem, kas nav iemācījušies lasīt, būtu jāpaliek vēl uz gadu bērnu dārzā. Ministrijai varētu nākties diezgan daudz spēku ieguldīt arī spriešanā un lemšanā par to, ko darīt ar tālmācību, vai aizliegt to līdz 9. klasē visiem bērniem, kā rosinājusi Saeimas atbildīgā komisija, vai tomēr noteikt kādus izņēmumus. Tāpat jaunajai ministrei būs jārīkojas, lai uz priekšu virzītos ideju par izlīdzinošo gadu tiem skolēniem, kuriem nav izdevies nokārtot pamatskolas beigšanas eksāmenus. Runājot par profesionālo izglītību, no jaunās ministras nozeres sagaida, ka beidzot pārskatīs profesionālās izglītības izmaksu grozu un profesionālās skolas saņems tik daudz naudas, cik reāli izmaksā audzēkņu skološana. Izmaksas nav pārskatītas kopš 2007. Gada. Gaidas ir, tomēr cerība ir maz, atzīst Vanaga.
Tas, ko negribētos piedzīvot, ka darba grupa būs pastrādājusi, aprēķini būs galdā un beigās pateiks, ka naudas nav. Bet tie cilvēkiem, jo viņi jau gaida, tad to risinājumu mēs nevaram dot vēl cerības, tad labāk ir atklāti pateikt. Nē, prioritāte ir programma skolā.
Dundur piebilst no 2007. Gada no pārskatītas arī speciālās izglītības izmaksas. Arī te nepieciešams celt finansējumu. Vēl viens steidzams darbs, kas jaunajai ministrei veicams, ir sakārtot personāla vadību ministrijā. Tajā jau ilgstoši nav valsts sekretāra, bet tikai pienākumu izpildītājs. Tukši ir arī trīs departamentu direktori krēsli. Vadītāji nav politikas iniciatīvu un attīstības izglītības, kā arī pieaugušo un profesionālās izglītības departamentos. Pēdējā minētā departamenta direktori Baiba Bašķere amatā nostrādāja vien 9 mēnešus un tagad vada cilvēku kapitāla departamentu ekonomikas ministrijā. Nozeres pārstāvi norāda, ka jāturpina augstākajā izglītībā uzsāktās pārmaiņas, kas saistās gan ar augstskolu pārvaldību, gan arī jauno institucionālo finansēšanas modeli, kas vienkāršot runājot paredz turpmāk augstskolām maksāt nevis par procesu, bet par rezultātiem, piemēram, nevis par uzņemtajiem studentiem, bet par absolventiem. Finansēšanas modelis gan būtu vēl jāuzlabos, spriež Sēle. To, ka šajā nozarē nepieciešam lielāku ieguldījumu, apliecina arī Melbārda.
Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka Latvijas augstākā izglītība un pētniecība paliek perifērijā. Šobrīd notiek tāda konsolidēšanās Eiropas izglītības telpas ietvaros, pavarās daudzas iespējas mūsu augstskolām pētniecības institūtiem. Šīs iespējas ir jāizmanto.
Sēle teica, ka noteikti jāvirz uz priekšu reforma, kas paredz akreditēt tikai augstskolas, nevis to piedāvāto studiju virzienus, kā tas ir šobrīd. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.